Nun niras norden, laŭlonge de la protektiga fosaĵo. Malantaŭ la baraĵo Vubo, oni povas vidi la vitran muzeon pri moderna arto. Maldekstre, la malnova malliberejo Sankta Margareta, kie situas nuntempe la Nacia Altlernejo por Ŝtatoficistoj ENA. Estas parto de la monaĥejo Sankta Margarita, fondita en 1270, ŝanĝita al malsanulejo, poste al soldatejo, kaj finfine malliberejo.